Уважаеми представители на Политическа партия Възраждане, добре дошли отново в президентската институция. Предполагам следите хода на преговорите между партньорите в управляващата коалиция в отставка и, разбира се, консултациите от вчера тук. През стеклия период вие се позиционирахте като опозиция на това управление. Също така обществото ни е наясно с вашите критики към властта. Но в момента 49-то Народно събрание се опитва да избере ново правителство. Следете всички тези процеси, как преценявате усилията в тази посока и според вас какъв е шанс да се сформира правителство, дори да бъде и по-добро от това, което е в момента. И при неуспех на първи и втори мандат, вие готови ли сте да предложите формула за реализация на трети? Заповядайте, господин Костов.
Благодаря, господин президент. Ние винаги сме готови да предложим вариант за управление на страната и винаги сме били готови с състав на правителство, което всеки път сме го казвали още от първия път, когато бяхме на консултации тук при вас. Преди 3 години, това беше февруари 2021 година. Друг е въпросът дали тази форма ще срещне разбиране в този състав на това Народно събрание. Не, няма да срещне. Всички ние сме наясно с това и излишно да го коментираме, защото конфигурацията там е изцяло обслужваща интересите на други държави и на чужди посолства. От друга страна, това, което трябва да отбележим обаче и което задължително трябва да кажем, е, че парламентарни избори в този момент не просто са наложителни, те са задължителни. Защото безвремето, в което е паднала нашата държава, убива България с темпове под порядъка на около 80-90 хиляди души на година. Преди 3 години, когато ние бяхме при вас, държавата ни беше с 220 хиляди души по-голяма. След още 3 години България ще намалява и ще падна вече под 6 милиона население. И то официално на практика ние в момента сме под 5 милиона. Както вие всички много добре го знаете. Така повече не може да продължава. Това политическо статукво, този политически модел, олигархично посланнически, ако мога така да го формулирам, не просто е вреден за държавата. Той убива държавата. Ето защо в тази ситуация, меко казано, предсрочните избори са задължителни и наложителни. Защото изходът от тази перманентна политическа криза, в която държавата ни се намира и затъва вече повече от 30 години, е единствено и само с тотална промяна на сегашния политически, олигархично-посланически модел, в който правителствата се назначават директно от чужди посланици. Защото то вече даже не е един. В България май само, не знам който не е поискал, само той не е сложил министър от чуждите посланици. Нашата позиция винаги е била ясна и категорична. Тя е защита единствено не само на българския национален интерес. Националният интерес изисква в момента да има предсрочни избори. Ние сме скептични, че това ще се случи с оглед на сегашните преговори, които се водят. Виждаме, че държавата в момента се разделя по един феодален олигархичен модел. Главният прокурор за едните, една част от регулатора за другите, друга част от регулаторите за третите, за едните 5 министъра, за другите 15, двама-трима ще ги дадем по съвместителство на Пеевски. Това не е демокрация, това не е държава, това е унищожавана колониална подмандатна територия. Единственото решение са предсрочни парламентарни избори.
Аз наистина разбирам вашите вълнения, но все пак този начин на говорене е присъщ за парламентарната трибуна. Тук сме в друга ситуация, в друга институция, така че аз ще прозва за по-умерен тон. Но имам въпрос. При положение, че имаме предсрочни парламентарни избори и те повторят близка конфигурация, тогава според вас как ще се продължава?
Никой не може да каже каква ще бъде конфигурацията, най-малкото което е, защото всички ние много добре знаем, че в България към настоящия момент трудно можем да имаме доверие на социологическите фирми. Точно поради тази причина, в крайна сметка, ако така разсъждаваме, да отложим изборите или въобще да не ги провеждаме, защото какъв е смисъл от избори, щом се провеждат едни и същи, щом се получават едни и същи резултати. Ако следваме тази логика, дайте да развъртим тогава изборите на томбола. Или да даваме мандатите на някой, който, примерно, наддаде. В един момент имало такъв момент в историята, между другото, в Римската империя. Трима императори са наддавали на центъра на Рим. До там ли ще докараме? Това е абсурдно. И между другото ще ви кажа следното нещо. Вие самия също имате вина за това, че ситуацията в държавата е такава, защото миналата година беше погазен тежко най-демократичният порив на българите след 1989 година. Желанието ни за референдум за запазване на българския лев беше тежко погазан. Беше погазана конституцията, Конституционният съд също погази конституцията, отново разбира се с акуширането на посланици, американски, английски, защото ние знаем кой ходи да се среща с шефа на Конституционния съд. Вие трябваше тогава да застанете в позиция в защита на българския народ, а вие не го направихте.
Първо, абсолютно невярно. И аз ще ви призова, наистина, вие да не надъхвате и вашите горещи привърженици по тази тема за вина на президентската институция. Аз се ръководя единствено и само от Конституцията, каквато и да е тя. Каквато вие направите в парламента, аз се изпълнявам. Но без решение на Народното събрание, категорично ясно, аз не мога да разпиша указ за провеждане на референдум. Така че, наистина, тук е крайно време тази спекулация да им се сложи край.
Няма как да се съгласи, че са спекулации, господин президент, защото, когато едно решение е незаконно, вие имате избор. И този избор в едно време, в което се намираме ние, което е изключително съдбоносно, включително ако щете дори за съдбата на човечеството, с оглед на това, че война може да се разгори всеки един момент, не дай си Боже, ние очаквахме от вас решителни мерки в защита на законността, защото ако утре, примерно, приемат закон, с който тотално нарушат конституцията, което между другото много пъти се е случвало, вие пак ли ще го спазвате това?
Вижте, аз дадох много ясно становище, публично няколко пъти, че категорично не трябва да се погазва гласът на всички тези хора, оставили свой подпис в защита на референдума. И това съм го казвал много пъти.
Да, но не свикате референдум.
Няма как да го свикам. Вие ме призовавате да се борим срещу беззаконието с ново беззаконие. Няма как да го направя.
Има една стара максима, която казва, че когато правото се изроди безправие, съпротивата е задължителна. Вие сте държавният глава и общо взето бяхте една от двете институции, в които ние много вярвахме. Президентството и Конституционния съд като опора на законността в държавата. За съжаление, вече не вярваме в нито една от тези двете институции.
Вярата е, както се казва, ваш въпрос, ваш проблем, но още веднъж ви казвам, България ще започне да прилича наистина на нормална демократична държава, която всички уважаваме законите. Това, че парламентът не събра смелост да уважи закона и най-вече да уважи волята на всички тези хора, които се разписаха за референдум, аз го намирам наистина за сериозен проблем. Категорично. Но не мога, още веднъж ви казвам, аз без ясно решение на парламента, категорично ясно, аз да издам указ за референдум. Просто няма как да стане.
Тъжното, господин
президент, и трябва да уважаваме институционалността. Няма как.
Тъжното, господин президент, е, че вие с всъщност вашето поведение узаконихте беззаконието. Това е тъжното. Но аз мисля, че просто бях длъжен да го кажа, защото ситуацията в държавата ни е на криза на идентичността. Българският народ не вярва в държавата, пропагандата му внушава, че от него нищо не зависи. Точно поради тази причина и няма висока избирателна активност. Това, което беше направено с погазването на волята на 604 000 българи, беше на практика държавен преврат. Държавен преврат, казвам го още веднъж, това беше тежко погазване на конституцията, в което и Конституционният съд се превърна в съучастник, извършвайки престъпление, за което един ден тези хора трябва да отговарят и ще отговарят пред закона. Ето защо, когато се случват такива неща, не можем да се очудваме, че на изборите след това има 20, 25, 30% избирателна активност. За да можем да преодолеем тези нагласи, ние трябва да дадем доверие на хората в институциите. Те не вярват вече. Ние не вярваме, които сме представители на 358 000 души на последния парламентарен вот. Какво да говорим за по-голямата част от останалите, които пък въобще не за да гласуват?
Аз се разбирам напълно и наистина категорично подкрепям тезата, че волята на българския народ трябва да бъде уважена. Но мястото за този дебат е в българския парламент. Когато излезете оттам с ясно решение, заповядайте и ще имате мой указ. Благодаря на медиите.